Cuvântul Scripturii mărturisește. Pe când ieșau afară din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene numit Simon și l-au silit să ducă crucea lui Iisus. Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mi-au tras la sorți. Apoi au șezut jos și îl păzeau. Și i-au scris deasupra capului vina: acesta este Iisus, împăratul iudeilor. Amin. Și în această dimineață mărturisim că Iisus Hristos este Domnul. Înainte de a ne apropia de masa Domnului, prin Duhul Sfânt, haideți să urmărim următorul subiect al mesajului: oameni care s-au confruntat cu Domnul Iisus. Oameni care s-au confruntat cu Domnul Iisus. Să aveți Scriptură la îndemână, vom merge pe mai multe texte din Scriptură și vom vedea atitudinea Domnului Iisus și atitudinea oamenilor care s-au confruntat cu El. Primul om care s-a confruntat cu Domnul Iisus a fost Iosif din Arimateea. Nu-i vom epuiza pe toți, dar primul e Iosif din Arimateea. Și în Matei, capitolul 27, cu versetul 57, cuvântul spune: spre seară a venit un om bogat din Arimateea numit Iosif, care era și el un ucenic al lui Iisus. În procesul răstignirii, Iosif din Arimateea nu s-a confruntat direct cu Domnul Iisus. Dar suntem justificați să mărturisim că în viața lui s-a confruntat cu Domnul Iisus datorită faptului că ne spune Scriptura că și el era ucenic al lui Iisus. Om bogat. Și acum eu vreau să întreb: ce mai poți face pentru un mort decât să te ocupi de îngropăciune și să-i amenajezi corespunzător mormântul? Și Iosif din Arimateea, dragii mei, care era și el un ucenic al lui Iisus, și-a dăruit propriul lui mormânt pentru ca trupul Domnului Iisus Hristos să fie așezat acolo. Și din acel mormânt al lui Iosif din Arimateea a fost realizată minunea învierii, și din acel mormânt Iisus Hristos a înviat, slăvit să fie numele Lui. Și de aceea suntem justificați să anticipăm învierea, sărbătoarea învierii Mântuitorului, și să ne salutăm încă din prima duminică a lunii aprilie, înainte de a ne apropia de masa Domnului, prin creștinescul: Hristos a înviat! Mărturisim că El este viu. Și așa cum am știut și ne aducem din nou aminte, din acel mormânt oferit de Iosif din Arimateea, din acel mormânt a fost realizată minunea învierii, pentru că așa a fost profețit Isaia 53:9: mormântul lui la un loc cu cel bogat. Isaia 53:9. Domnul Iisus Hristos i-a numit pe farisei morminte văruite, dar vestea bună la această cină e că dacă îl primești pe Iisus Hristos, vei experimenta și tu marea minune a învierii. Iosif din Arimateea a fost confruntat cu Domnul Iisus, dar Iisus Hristos, prin Duhul Lui, ne confruntă în această dimineață și trebuie să luăm o decizie. Nu există cale de mijloc și nu există neutralitate. A doua persoană care a fost confruntată cu Domnul Iisus a fost Simon din Cirena. Și în Matei 27 cu 32 cuvântul spune: pe când ieșeau afară din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene numit Simon și l-au silit să ducă crucea lui Iisus. L-a ajutat Simon din Cirene să ducă crucea pe Domnul Iisus Hristos. Normal, cine trebuia să fie acolo? Cine? Tot un Simon, dar de această dată Petru. Simon Petru se cădea să fie acolo, pentru că a promis că se va duce cu Domnul Iisus chiar și la moarte. Dar în momente de turnură ale vieții lui, Simon Petru l-a părăsit prin rușinoasa lepădare. Cu toate că Simon Petru a fost absent, locul lui nu rămâne descoperit, ci este introdus un alt Simon, dar de această dată e Simon din Cirene. Același nume Simon, dar persoane diferite, pentru că lucrarea lui Dumnezeu nu rămâne niciodată incompletă. Nu apar fisuri în lucrarea adevărată a lui Dumnezeu, pentru că Iisus Hristos e la cârmă și Duhul Sfânt e liantul și forța și persoana binecuvântată care asigură propășirea și cercetarea eficientă. Însă și Tatăl Ceresc s-a îngrijit de toate aspectele, chiar în acel timp când Iisus Hristos se ducea spre locul crucificării. Evanghelistul Marcu, în capitolul 15, cu versetul 21, amintește pe Simon din Cirena ca fiind tatăl lui Alexandru și al lui Ruf. Iar apostolul Pavel, în încheierea epistolei către romani, îl amintește pe Ruf și mama lor. Și dacă întoarceți la Romani 16 cu 13, cuvântul spune: spuneți sănătate lui Ruf, cel ales în Domnul, și mamei lui, care s-a arătat și mama mea. Înseamnă, dragii mei, că după întâlnirea cu Iisus Hristos, după ce a fost parte din povara crucii Mântuitorului, Simon din Cirena a luat o decizie și s-a hotărât să rămână un purtător al crucii Mântuitorului pe umăr și în inimă să-L poarte pe Iisus cel viu. Și putem să înțelegem că prin atitudinea lui Simon din Cirena, decizia de a-L urma pe Iisus Hristos, prin mărturia lui și prin propovăduirea cu viața și cuvântul, întreaga lui familie s-a întors la Domnul și apostolul Pavel i-a cunoscut ca fiind o familie dornică să poarte crucea și o familie dornică să rămână lângă Hristosul înviat. Spuneți sănătate lui Ruf, cel ales în Domnul și mamei lui, care s-a arătat și mama mea. Simon din Cirena s-a întâlnit și a fost confruntat și el cu Domnul Iisus. Al treilea om, al treilea personaj care a fost confruntat cu Domnul Iisus a fost Iuda Iscarioteanul. Și în Matei 27 cu 3 cuvântul spune: atunci Iuda vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit. A dus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor. Și s-a confesat, dar tardiv, zicând: Am păcătuit căci am vândut sânge nevinovat, la care lumea de atunci și de acum i-a răspuns: treaba ta, ce ne pasă nouă? Ce privilegiu mare pentru Iuda Iscariotianul! Dintr-o lume întreagă, doar 12 ucenici au fost aleși. Și au fost aleși după o noapte de zbucium în rugăciune din partea Mântuitorului. Dar știți ce s-a întâmplat? Iisus Hristos l-a dorit pe Iuda, dar în același timp și Satana l-a dorit tot pe Iuda. Iisus Hristos ne dorește pe fiecare dintre noi, dar să știți că diavolul ispitește 7 din 7, pentru că n-are concediu, dar vestea bună la această cină este că Iisus Hristos, Domnul, biruiește 7 din 7, slăvit să fie numele Lui. Decide-te pentru Iisus, ca să nu ai soarta lui Iuda, pentru că vânzând sânge nevinovat, nimic nu mai l-a acceptat și suportat pe el. Cerul l-a rejectat și pământul s-a dezis de el și iată-l atârnând între cer și pământ. Prețul de sânge nu i-a mai dat liniște și cu aceeași mână cu care a luat banii și a pus frânghia de gât. E drept și prin această acțiune s-a împlinit o profeție a Scripturilor. Dar Iuda Iscariotianul, din grupul intim al Mântuitorului, a ajuns departe de fața lui, dând loc parcă tâlharului, care a fost exact în direcția opusă privilegiilor pe care le-a avut Iuda, și în partea finală a fost cu Mântuitorul tâlharul. Al patrulea personaj care s-a întâlnit cu Domnul Iisus, confruntat fiind de Domnul Iisus, a fost Pilat din Pont. Matei 27:22, Pilat le-a zis: dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristos? Să fie răstignit, i-au răspuns toți. E trist când fără de legea câștigă vot majoritar. E trist când în fără de lege se unesc cu același răspuns toți. Atunci, pentru că în partea finală răstignirea lui Hristos ne-a dus nouă eliberarea și viața veșnică. Ce har deosebit pentru Pilat! Să fie dregătorul unei regiuni deosebite, cea mai deosebită de pe tot pământul. Să cârmuiască niște oameni care se închinau Dumnezeului adevărat. Toate acestea ne arată că Dumnezeul dorea și pe Pilat. Și totuși Dumnezeu a îngăduit ca Pilat să beneficieze de un lucru neuzitat timpului aceluia. Analele istoriei arată că dregătorii și guvernatorii, atunci când se duceau să-și ocupe funcțiile în teritoriile ce le guvernau, nu se puteau duce cu soțiile lor. Dar Dumnezeu, în providența Lui, priviți că facilitează acest atu pentru Pilat să aibă soția cu el, și prin nevasta lui Dumnezeu îi dorește salvarea. Parcă îi aruncă un ultim colac de salvare vorbindu-i prin soția lui, Matei 27 cu versetul 19, pe când sta Pilat pe scaun la judecată, nevastă s-a trimis să-i spună să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui. Și prin acest mesaj din partea soției, care era pe teritoriul de guvernare împreună cu el, Pilat nu cedează. La început, aflând că e sub jurisdicția lui Irod, l-a trimis bucuros lui, dar Iisus a fost readus tot la Pilat din Pont. Trebuia Pilat din Pont să se confrunte cu Domnul Iisus și trebuia Pilat din Pont să aibă o întâlnire personală cu Mântuitorul, dar n-a fructificat clipa cercetării. Al cincelea personaj care a fost confruntat de Domnul Iisus a fost Irod, cârmuitorul sau conducătorul Galileii. În Luca 23, cu versetul 8, cuvântul spune: Irod, când a văzut pe Iisus, s-a bucurat foarte mult, căci de mult dorea să-l vadă din pricina celor auzite despre el și nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune. Irode nu trebuia să fie interesat în a vedea o minune din partea Domnului Iisus, ci trebuia să fie interesat ca minunea din partea Domnului Iisus să fie cu privire la schimbarea inimii tale. Minunea acolo trebuia să fie. Dacă vrei, trebuia să-ți personalizezi dorința de a vedea o minune. Numai el era interesat în show-uri, în divertisment, în lucruri deosebit, pe când viața lui era în ruină. Irod, conducătorul Galilei, a fost confruntat și el cu Domnul Iisus. Și fiind în fața Domnului Iisus, Irod nu i-a spus, Domnul Iisus nu i-a spus nici un cuvânt lui Irod. De ce? Pentru că unui om de teapa lui Irod, Domnul Iisus Hristos nu are ce să-i mai spună. Irod a fost mult cercetat prin mărturia și viața lui Ioan Botezătorul. Și dacă citim în Cuvântul Sfânt, de multe ori îl asculta pe Ioan Botezătorul și ne spune cuvântul că stătea în cumpănă neștiind ce să creadă. A nesocotit clipa cercetării Irod, pentru ca în final să se dea cu gloata și să asculte de cine nu trebuia să asculte, și capul lui Ioan Botezătorul să fie pe tavă, în timp ce capul lui Irod să-i rămână pe umeri. Irod, conducătorul Galileii, e tipul de om care nesocotește clipa cercetării, ignoră momentul harului, îl interesează lucruri care să-l satisfacă pentru un moment și nu își pune problema unde își va petrece veșnicia. Ei bine, în fața unui asemenea om, Iisus Hristos n-a rostit niciun cuvânt. Și al șaselea personaj care s-a întâlnit și cu care a fost confruntat Domnul Iisus: ești tu, iubitul meu, și sunt eu. În această dimineață Domnul Iisus Hristos te confruntă și pe tine astăzi, aici și acum. Și mă rog ca harul lui și îndurarea lui să ne fie de ajuns. Amin. Un cuvânt să rostească Mântuitorul și ne va fi de ajuns. Și el te cercetează și te confruntă în această dimineață, aici și acum, prin două versete ale Cuvântului Sfânt, pentru că atunci când vorbește Biblia, vorbește Dumnezeu. Îți spune prin glăsuirea bătrânului Ioan, teologul, în Apocalipsa 3:20, iată eu stau la ușă și bat. Iată eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Și Iisus Hristos te confruntă în această dimineață pe tine, astăzi, aici și acum, și prin fapte 17:30. Și acolo cuvântul spune că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pocăința, pocăința, pocăința. Noi ca și pocăiți, nu cred că trebuie să ne erijăm, ci să, înainte de a ne apropia de masa Domnului, să ne rugăm ca El să ne dea harul pocăinței pocăiților. Și în mod personal, înainte de a ne apropia de cina Domnului, să știi că ești confruntat din nou cu Domnul Iisus. Iar tu, iubitul meu, prieten, astăzi e clipa cercetării, astăzi e clipa când Iisus Hristos îți bate din nou la ușa inimii tale. În Proverbe 16:3 cuvântul spune: încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Prin citirea Noului Testament, pictorul Edward von Stanley a cunoscut pe Mântuitorul și salvarea sa, dăruită fiecăruia care crede în El. Dorind să împărtășească și altora bucuria inimii sale, pictorul s-a pus pe lucru și a realizat un tablou care reprezenta răstignirea Domnului Iisus. Tabloul cu răstignirea Domnului Iisus a fost dăruit galeriei de picturi din orașul său. Pictorul stătea mereu într-un colț al galeriei și se ruga lui Dumnezeu să lucreze în inimile acelora ce se vor opri în fața tabloului. Au trecut zilele și într-o zi galeria a fost vizitată de contele Nicolaus Ludwig de Zinzendorf și contele s-a oprit în fața tabloului Răstignirea Domnului Iisus, a fost străpuns de frumusețea lui, dar mai ales de cuvintele scrise în partea de jos: aceasta am făcut eu pentru tine, ce faci tu pentru mine? Aceasta am făcut eu pentru tine, ce faci tu pentru mine? Un fior i-a cuprins inima. Se lăsase noaptea și el nu se putea despărți de acel tablou, arătând răstignirea Domnului Iisus, și mereu recitea cuvintele: aceasta am făcut eu pentru tine, ce faci tu pentru mine? Într-un târziu, păzitorul sălii a venit să-l înștiințeze că sunase deja ora închiderii. Cu greu s-a despărțit de acel tablou și de acele cuvinte contele Ludwig Nicolaus de Zinzendorf. Dar cuvintele acele au schimbat radical viața lui și prin acest conte Dumnezeu a lucrat răspândirea vestii de Evanghelie, vestea bună a Evangheliei prin mărturia acestui om și prin suportul arătat la sute și sute de misionari, s-a dus și într-o parte și în alta pe fața pământului. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti toate planurile. Și toți răscumpărații Domnului să spună amin. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti toate planurile. Ne vom apropia de masa Domnului și cu Laura, care m-a ajutat de această dată la PowerPoint, a găsit această imagine cu crucea Domnului Iisus și cu un om stând acolo. Dați-mi voie să vă iau înainte și lăsați-mă o secundă acolo. După aceea mă dau la o parte și nici unul să nu rămână afară. că așa de mult ne-a iubit Dumnezeu că a dat pe singurul Său Fiu. Am văzut câțiva oameni care au fost confruntați cu Domnul Iisus. Și dacă în această dimineață e aici un prieten, ne rugăm ca Domnul să lucreze pocăință în viața lui. Fratele Victor se ocupă de cursul de catecheze. E aici cineva care încă nu s-a predat Domnului Iisus? Hotărăște-te pentru Iisus în această dimineață, căci Iisus Hristos te confruntă aici și acum. Iar pentru voi, ce mi-a dat Domnul, e un cuvânt mai aspru, dar așa mi l-a dat Domnul. Hristos Domnul mă confruntă în primul rând pe mine și pe voi să nu mai fim teatrali, ci spirituali. Să nu mai fim estetici, ci etici. Să nu mai fim excentrici, ci centrici, centrați în Hristos. Să nu mai fim doar sentimentali, ci să fim principiali. Să nu mai fim vorbitori, ci să fim împlinitori. Așa să mă ajute Domnul pe mine și pe fiecare dintre noi și în toate numele Lui să fie slăvit, acum și în veci. Amin.